Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg, for Gud ved hvilken gang, ufortrødent vil, erklære mødet for åbent. Og det er altid en særlig fornøjelse, når giveren af folketingsklokken er til stede. Rigtig hjertelig velkommen, Helle Degn.
Tak for det.
Og endnu en gang, tak for klokken. Også rigtig hjertelig velkommen til Peter Westermann og tak. Niels Alman Olsen. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Socialdemokraterne, SF og Konservative. Og de her og den dame, vi har foran os, tror jeg, to gode timer. Det plejer vi. Men der er også store sager på tallerkenen i dag, vil jeg sige. Klimaplanen, som regeringen fremlagde for en uge siden, nærmest præcis for en uge siden. Så skal vi se lidt nærmere på Danske Bank og staten, som jeg er lidt uforstående over for den sag. Jeg håber, at I kan hjælpe mig en lille smule med at kaste lys over, hvad der foregår der. Der er et samarbejde, som fortsætter. Og jeg har det lidt, ja, spøjst med det, vil jeg sige. Men vi starter et helt andet sted, som ikke er mindre spøjst, tror jeg godt, vi kan sige. En kvinde ved navn Britta, sådan blandt venner, tror jeg, har siddet i 40 år ansat i Socialministeriet, og hun har tilsyneladende gennem ja, næsten halvdelen af sin ansættelse svindlet godt og grundigt, må man sige. 111 millioner kroner har hun simpelthen trukket ud af Socialministeriet. Og ikke, hvad skal man sige, hvor som helst i Socialministeriet. Nej, af satspuljemidlerne, som altså er de midler, regeringen og Folketinget hvert år giver til de særligt dårligt stillede. Det kan næsten ikke være værre. Men, ja altså, når vi har de her sager, så plejer jeg jo gerne lige at spørge umiddelbart. Helle Degn, hvad tænkte du, da du læste det her? Altså, det virker meget mærkeligt.
Jeg tænkte for det første, det er utroligt. For det andet, så er jeg meget enig i socialministerens bemærkning. Det er gement tyveri. Så det var sådan det,
ja,
der
lavede. Det er vel præcis, hvad det er. Det tror jeg da godt, vi kan blive enige om.
Det var sådan det, jeg tænkte først. Men så derefter så, hvordan kan det lade sig gøre?
Ja.
Altså det fatter man ikke.
Nej, 111 millioner kroner, ja. Hen over en 16-17 år.
Og så over en så lang periode, ja. Og der er ingen i systemet, der har opfanget det. Det fatter man ikke. Men det er jo det samme med Danske Bank. Hvordan kan sådan noget køre i så mange år, uden at nogen gør noget?
Ja.
Det er jo lige så chokerende, og det er jo et endnu større pengebeløb, vi taler om her.
Ja, vi er dog ikke oppe på 1.500 milliarder ind.
Nej.
Jeg vil lige sige endnu. Jeg håber ikke, vi kommer derop.
Det er jo sådan en satspulje, vil jeg sige.
Det, der er jo problemet, det er, at satspuljen er lukket lige pt., ja. Fordi der simpelthen er ja. Så mange problemer efter den her sag, ja. at nu er der ingen, der får nogen penge. Og det er jo et stort problem. Men Peter Westermann, altså, nu har man opdaget den her svindel. Helle Degn er chokeret, det tror jeg, vi alle sammen er. Men en ting er, at man har haft en gemen tyv siddende. Noget andet er, om ikke der har været et større, hvad skal man sige, systemisk problem, når man uden nogen opdager det, kan hive 111 millioner kroner ud af den kasse.
Det korte og klare svar er jo. Den er rivende gal. Og det er jo en tilbagevendende kæphest, jeg har. Jeg bruger den i forskellige arenaer, men vi har simpelthen for dårlige kontrolsystemer i det her land.
Mm-hmm.
Altså, vores politiske system har alt for lidt kontrol, og det gælder hele vejen rundt. Men når man kan have en situation, hvor hun kan sidde i overvis og sætte penge af til sig selv, i stedet for at udmønte dem. Der er jo masser af spørgsmål, der melder sig. Hvordan kan det være, at folk ikke har opdaget den anden, end de ikke har fået pengene, og alle mulige ting. Det er nærmest fascinerende. Altså, jeg tror, det kan blive en fremragende krimi engang.
Mm-hmm.
Men det er lige godt pokkers, at selv Rigsrevisionen har været inde, jeg tror det er 6 gange, og kritiserer, at der er noget uigennemsigtigt omkring de her regnskaber. At der ikke er én nævnyttig socialordfører, eller minister, eller departementschef. Og jeg vil sige, først og fremmest er det jo departementets egen opgave.
Det synes jeg.
Men at der ikke er nogen, der tænker, lad os da lige få tjekket det.
Mm-hmm.
Og så som jeg forstår det, så er de 111 millioner, det er det, man kan spore tilbage, siden man har digitaliseret regnskaber.
Ja.
Men dengang det var manuelt, altså man sad og skrev på papir, der kan hun jo også godt have svindlet. Hun har været der i lang tid.
Hun har været der i 40 år.
Så der er jo et kæmpe opklaringsarbejde i gang. Ikke? Hvordan pokker kan lade sig
gøre? Har ikke været der i 40 år.
Satspuljen har så ikke været der, nej. Men hun kan jo have svindlet andre steder.
Det er ikke sikkert, at hun bevidst har gået efter satspuljen som sådan. Hun kan have svindlet fra andre kasser.
Det kan hun.
Det er rigtigt.
Og så har jeg så den anden, det andet lille hjertesuk, at nu sidder jeg jo i en region i hovedstaden, og rent faktisk er med til at føre nogle af de satspuljeprojekter ud i livet, sådan på politisk hold, hvor vi er dybt afhængige af de midler, der kommer. Så dels er det en tragedie, at man nu lukker ned for udbetalinger fra satspuljen, men dels rejser det også en masse spørgsmålstegn om, hvor sikker kan man være på den her finansiering. Og så har jeg sådan en helt anden kæphest også. Jeg har et helt studeri, tror jeg faktisk,
godt kæphest,
som handler om...
Brita solgte jo også heste, jo, ja, men det, lad nu det ligge.
Det er meget apropos. Men at den her satspulje faktisk er en forkert konstruktion. Altså, jeg synes, de sociale initiativer, der er omfattet af satspuljen, de burde ligge på finansloven, fordi satspuljen er jo sådan set bare at tage de penge, der ligger til forskel, når man har mindre reguleret de offentlige ydelser. Det vil sige, vi har en regel om, at de offentlige ydelser må ikke følge lønningerne. Det skal kunne betales arbejde, eller hvad man vil kalde det. Og den forskel, der ligger der, det betaler, så at sige, dem, der er på sociale overførsler, til folk, der har det endnu værre end dem. Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig, i bund og grund er en forkert udvikling i et velfærdssamfund, at vi ikke har de bredeste skulder.
Så langt er du faktisk enig med Enhedslisten, som er det eneste parti, der ikke støtter satspuljen af den grund. Det er ikke, fordi man ikke vil give penge til de svageste, men man synes, at man i forvejen tager dem fra nogen, som ikke har særlig mange penge.
Jeg er ret sikker på, at mit eget parti, SF, også har en principiel modstand mod satspuljen. Vi er bare ikke så, hvad kan man sige, jomfrunalske, at vi så ikke går ind, når den nu er der, og med til at udmønte midlerne.
Fint nok. Så er det nuanceret. Niels Alman Olsen, hvad skal der ske? Skal vi have mere regulering, som Peter Westermann efterlyser her? Eller der er jo eksperter, som har været ude og sige, jamen man skal også passe på med at overregulere, fordi altså en gemen tyv, som bruger mange år på at blive superbruger i et IT-system, og at den vej svindler, det er meget svært at gardere sig mod, med mindre man vil have gammel russiske tilstande, og tre mand skal dreje en nøgle samtidig for noget som helst. Og det kan også besvære i den anden ende, så er der simpelthen ikke nogen, der får nogen penge, fordi det tager for lang tid, og det bliver for besværligt. Hvad gør vi her? Er det en catch-22?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Men jeg har altid set sådan på det, at akutte problemer skal løses med akutte midler. Permanente problemer skal løses med permanente midler. Og her har vi noget, der godt kunne ligne et akut problem, men det er i virkeligheden et permanent problem. Mm-hmm. Og det er, det skal vi høre, det hører med, at vi er jo i Ludvig Holbergs land, og det vil sige, den her har jo alle ingredienser til den, der er jo et stykke Olsenbanden i den her, altså den lille Brita fra Hvidovre, der lige sidder med den fine hat på, bowlerhatten, og så går hun i gang med at se, hvordan kan jeg klare det her drejesystemet.
Jeg tror, det er helt kuriøst, og det har ikke noget med noget at gøre, men at sagen dukkede op på selvsamme dag, som der var 50 års jubilæum for den første Olsenbanden-film. Bare sådan lige, når sol og stjerner og stiller sig.
Det er mere for, var det så bare Bedford-diamanterne, hun havde taget? Nu er det altså satspuljen.
Altså tag det sådan det psykologiske bagtæppe her, ikke? At det er virkelig morsomt. Men bortset så for det tragiske, også for hende selv og hendes familie og de mange mennesker, det kommer til at gå ud over bagefter, så synes jeg, at sådan, hvis vi skal lige som du beder om, komme op i helikopteren, så skaber det jo tvivl om vores system. Folk begynder at sige, hvad er det for noget? Virker det ikke, det her? Og det gør det jo så ikke. Og så er der en række ofre, og der må jeg bare sige, jeg synes faktisk, ministeren er den, der har været dygtigst til at formidle budskabet. Mercado, hun har virkelig været ude og få det her skåret ud i pap. Men så løber der nogle, synes jeg, nogle vage embedsmænd rundt, som ikke vil stille sig op, og man får nogle klip med Socialstyrelsens direktør i en eller anden, får en eller anden stor villa, der ikke gider at snakke med folk, og henviser anonymt til pressemeddelelser, osv. 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 Jeg synes egentlig, vi har haft et system her, som så oven i købet begynder nu at sige, alle vores i gåsøjne kunder, som skal have glæde af vores beløb, nej, de får ikke lige nu. Og man gider, man gider simpelthen ikke engang, og man gider ikke engang informere dem på forhånd. De skal læse i medierne eller se på deres kontoudtog. Nej, vi fik nok ingen penge i dag. Hvad kan det være? Altså, hvad er det for noget? Den behandling, den arrogance, som systemet stiller op med, i stedet for at være ydmyg og sige, kære venner, vi er kede af det her. Send jeres kontoudtog ind inden for et døgn, så tjekker vi lige af. Gør noget enkelt. Vær i hvert fald progressiv. Men ikke at stå der. Og det synes jeg, systemet emmer af sådan en selvtilstrækkelighed. Og derfor skal vi op og have rodet det her den her socialstyrelse fuldstændig igennem. Og der er alle hånde af undskyldninger, og der vil være håndvaske så langt herfra ned til Rådhuspladsen, hvor man vil prøve at vaske hænder i forhold til, at det ikke er mig, at det ikke er mig, at det ikke er mig. Derfor skal vi op over det her, og der må nedsættes et rigtig stærkt, et rigtig stærkt team af folk, der kan bygge det her op forfra. Der sidder så mange gode mennesker, der har bygget det her op. Jeg vil bare lige gøre lidt reklame for Palle Simonsen, som en af dem, der var med til at lægge det her grundlag på plads. Altså, når det så sander ud, og det her bliver et symptom på, at den er gal, så vil jeg sige, hun har udnyttet en mulighed, og jeg ved godt, vi skal helt tilbage til Henriette Kjærs tid, da det startede, og så har man set kurven stige, og så måske falde lidt igen. Men det er et udtryk for, at tingene ikke virker ordentligt. Og så vil jeg sige, satspuljemidlerne, og for dem afskaffe, glem det. Mm-hmm. Fordi det er det eneste, Finansministeriet har at smide på bordet ved de store finanslovsforhandlinger, når de små forligspartier skal ind, og lige have lidt, og lige have lidt der. Så kommer Dansk Folkeparti til at sige, at vi skal have til Jernbanemuseets fonds opbygning. Altså, det er et lille politisk værktøj, som man får meget svært ved at fjerne. Og det mener jeg egentlig heller ikke, man bør, men man bør selvfølgelig sørge for, at der ikke er nogen tvivl om, hvordan det udnyttes og bruges. Så jeg synes, det er et større problem for Danmark, det her, end lige det der lidt underholdende element, som er underholdende. Det må man da sige.
Nå, det er en fascinerende historie, det er korrekt, men men det er jo netop det her med, om der er et underliggende større problem.
Det er der.
Du er inde på det her, Niels, med selvtilstrækkeligheden i ministeriet. Ja. Og altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men man kan jo brede det ud til flere ministerier. Det er jo ikke, altså, det er ikke det eneste sted, vi har oplevet problemer på den her måde. Det vender vi lige tilbage til lidt senere. Men, og vi har faktisk en lytter, der hedder Charlotte Elkær fra Kalundborg, som korrekt skriver, at vores gode ven og medlem af dette ting, Eivind Vesselbo, flere gange har forsøgt at få indsigt i det her, og har jo beskæftiget sig meget med satspuljemidlerne, har fat i ministerer og stillet spørgsmål osv., så der sker ikke noget. Så der er et eller andet med departementet, et eller andet med ministerierne, som gør noget. Men det, jeg ikke kan forstå, det er nu, for eksempel, Berlingske talte i forbindelse med sagen med Manu Sareen, som også har siddet på posten for nogle år siden. Og han sagde, jamen, citat, selvfølgelig var der ikke styr på det. Det er vildt svært at have overblik over så mange millioner. Det er jo ret mange penge, der ligger i den pulje.
Come on.
Nå, men det er jo lige præcis det, jeg mener. Altså, han får at vide, at der er alt muligt galt, mens han sidder som minister, så siger han, der tænkte jeg, hvad i alverden sker der? Altså, så vil jeg næsten stemme i her, Alman Olsen, og sige, come on, altså, det er vel der, man skal gøre noget.
Ja, ja.
Altså, jeg forstår ikke rigtigt, hvordan kan sådan nogle sager drukne i et ministerium? Hvordan kan de drukne hos en minister? Altså...
Men det bør de jo heller ikke kunne. Det der et selvmål af rang fra en svag, svag, svag minister, Manu Sareen. Det må jeg sige. Jeg er chokeret over at høre og se hans kommentar. Fordi han er jo ikke en, der sidder på siden af fodboldbanen og ser spillerne nede på banen. Han er hovedspilleren. Han er landstræneren for sit eget hold. Og han burde selvfølgelig også dengang, ligesom alle de andre ministerer havde taget ansvar. Men det er øjensynligt så, og der synes jeg, vi skal sende en stor buket blomster til Vesselbo, vores gode kollega, fordi der har han jo været lidt på sporet, og boret og boret og boret ned, for at finde ud af, hvordan virker det. Og det er jo ikke noget med, at man skal afskaffe det. Det tror jeg ikke, man kommer igennem med, som jeg sagde før, men det er måden, hvorpå man fører en kontrol, som ikke behøver at være sovjetisk.
Mm-hmm.
Men der er jo nogle enkle ting, og når folk så det Britta, så vidt jeg forstår, har gjort, det er, at hun har godt nok sørget for, at folk har fået pengene, men når de penge, der så ikke blev brugt, returneres, så har hun nappet dem. Og det er der ikke nogen, der har manglet. Jeg tror, det er der, den ligger. Og de der mekanismer kan man jo godt gå ned og stoppe for. Men igen, når systemet så ikke reagerer ordentligt på det, jeg synes ikke, de har ikke vist den der redelighed og ordentlighed over for befolkningen. Hvorfor skal der nu sidde snesevis af organisationer rundt omkring i landet, der gør et utroligt godt arbejde og lide under, at ministeriet klumper dumper rundt selv? Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det.
Heldein?
Jeg er meget enig med Niels Allmann, når du siger, at det er systemet som sådan, der er sygt. Men det har været kendt også i min tid, allerede der i 70'erne, at Socialministeriet var et af de vanskeligste og mest rodede ministerier med økonomi. De har haft svært ved det, og det er jo klart, fordi de sidder med alle de der reguleringer og alle de der udbetalinger osv. Men det har altid rodet. Og jeg kan huske i Eva Gredals tid, i Rit Bjerregaards tid, og andre af mine egne fæller, som har været socialministre, de var ude i katastrofer, fordi Socialministeriet hele tiden regnede forkert. Kan I ikke huske det?
Jo, jeg kan godt huske det.
Ja, sådan nogle katastrofer var det, hvor så manglede de lige 60 millioner, eller så manglede de lige et eller andet. Det var jo dybt chokerende, også for den til enhver tid siddende minister, at de lige pludselig i systemet opdagede, at gud, de manglede nogle penge. Men dertil vil jeg sige, at jeg er enig i det, du siger, at den systemafgangse, der også blev vist i denne her runde, er ganske skrækkelig. Men den starter jo allerede der i begyndelsen midt i 70'erne, hvor Finansministeriet bliver styrket, hvor embedsapparatet bliver voldsomt styrket og vokser og vækster i forhold til det politiske element, altså det demokratisk valgte element. Ja. Så de tager styring på en masse ting. Ja. Og det vil sige, at de til enhver tid siddende ministre får mindre og mindre adgang til et begreb om, hvad der er, der foregår nede i maskinrummet. Ja. Og det er farligt. Ja. Og derfor vil jeg sige, der har også været folk, der har talt om her i forbindelse med den her sag, at nu skulle vi være vrede på Rigsrevisionen. Jeg synes, de har gjort et fint stykke arbejde, og jeg synes ikke, man kan klandre dem for ikke at have peget på, at jeg tror, de starter allerede i 6, at sige, at her er der noget uldent i kanten, og det må man se at få gjort op med i ledelsen i ministeriet. Det man så kan sige, hvorfor er der så ikke nogen af politikerne, der kommer efter den ledelse i det ministerium og får lavet nogle dobbelt tjek? Altså, vi har alle sammen, eller mange danskere har været medlem af en ganske almindelig foreningsbestyrelse, og der er det altid sådan, at i pengesager, der skal formanden og en ekstra person skrive under. Man har altså nogle forsvarsbarrikader, sådan at enkeltpersoner ikke sidder og laver bevillinger til sig selv eller sine venner. Ja. Så derfor fatter man jo ikke, at man, og derfor har vi også nu her i forbindelse med den her sag hørt, af økonomiske professorer fra Aalborg Universitet, det er som regel der, vi hører, de kloge kommer.
Op for Nordland.
De kommer jo derfra, og de fortæller jo så, at man har burde i alle ministerier have 3 forsvarslinjer, hvor man altså netop har det der med dobbelttjek, og man er 2 personer, man er aldrig 1 person. Det er fuldstændig lallende galt, at man i det her ministerium har en dame til at sidde også og fodre Rigsrevisionen, som altså... Altså, det er jo frygteligt at sidde og høre på. Og derfor kan man kun sige, som man gjorde med Udenrigsministeriet på et tidspunkt, nedsat man en kommission for at gennemtænke og reorganisere Udenrigsministeriet. Ja, ja. Det burde man jo sådan... Kan I ikke huske
jo,
de der rapporter,
jeg var
vi fik dengang?
Jeg var overført i lovforslag. Ja, det gav mange kampe.
Og det var netop for at få styr på, hvordan var det, det blev organiseret, sådan så at vi kunne vide, hvad det var, vi fik leveret som politisk ansvarlige for det der system. Sådan bør jo en minister også med det samme sige, det er ministerium, som jeg nu har ansvaret for, jeg har vagten, der skal simpelthen nedsættes en arbejdsgruppe, så man får gennemtrævlet det her ministerium, sådan at man ser, hvordan er de her forsvarsbarriere. Dem skal der være 3 af, inden sager egentlig. Man kan godt sige, at det bliver mere byråkratisk, men man kunne jo prøve at sikre sig, at det ikke blev alt for byråkratisk, men bare sikre sig i hvert fald, at der er 2 personer hver gang, der er noget, der skal deles ud af penge. Ja. Mm-hmm. Så den sidste bemærkning, hvis jeg lige måtte komme med den, det var omkring SAS-bulmeren, der er ene med der er ene i, at satspuljediskussionen, det er en lang politisk, triviel diskussion, som vi har, og jeg er enig med Allmann i, at det handler simpelthen om, at det er et demokratisk fletteredskab. Og dem, der ikke er med i de der forlig, de er selvfølgelig imod de der satspuljer. Jeg hører også selv til dem, der har siddet og administreret satspuljebevillinger, både med mit, mit safe house red for kvinder, der flygter fra tvangsægteskaber. Der var vi også dybt afhængige af, hvad vi fik af midler. Og hvis lige pludselig midlerne ikke kom, jamen, så var det problem med huslejen og med alle de ansattes lønninger osv. osv. Så jeg har virkelig forståelse for den ynk og den forfærdelige situation, de organisationer står med, som står på meget små budgetter. Så derfor håber jeg virkelig, at Socialministeriets ledelse, som må tage ansvar for det her roderi, at de ser at blive færdige med denne her hovedrengøring, så de får svar på, hvilke konti folk har, og så er pengene udbetalt til de rette konti, og så ser at komme i gang med at få de pengene ud til de mennesker.
Godt. Det vil altså sige, der er et problem. Vi skal have styr på nogle sager, vi skal have nogle løsninger. Peter Westermann, du sagde selv, at der er noget at gøre. Hvad skal vi gøre, uden at det bliver Sovjetunionen...
Ja, der skal vi meget nødig hen.
Og byrokratisk, altså vi skal heller ikke hen til sådan en...
Altså i bund og grund er den her sag jo meget, meget banal. Altså havde det været en hvilken som helst virksomhed eller privat organisation, så ville man jo sige, at det var revisionen, der var fejlet. Altså der har siddet en og begået underslæb, og så er der ikke blevet foretaget ordentlig revision, og det er jo det samme her. Mm-hmm. Altså hvis bare man var nede og kigge på bilag, eller kigge på, hvor bliver de penge, der er kommet retur af... Godt at høre, nu har jeg så ikke været så meget nede i sagen åbenbart, at det så ikke er, at der ikke er stået organisationer og manglet pengene i den ene ende, men de penge, der kommer retur, skal jo tilbage i puljen, kan man sige, ja, så de kan komme ud til nogle nye. Direkt, ikke? Ja. Og det er jo simpelthen, altså, enhver kasserer i en lokal skakklub kan finde ud af at gå hen og finde bilagene og lige se, hvor pengene, hvor de rådede hen. Ja.
Men må jeg så bare lige stille et spørgsmål, inden vi kommer videre, fordi det, jeg så ikke forstår, det er jo et ministerium. Altså, det er jo ikke...
Nej, det er en styrelse.
Ja, jo,
men
en del af et ministerium. Men altså, det er ikke en andelsforening. Vi er på højere niveau her. Ja, da man laver systemet, hvorfor er der så ikke nogen, der siger, undskyld mig, jeg kigger ned over det, vi er ved at sætte i søen. Mangler der ikke lige en revision her? Altså mangler der ikke, hvad gør vi, når pengene kommer tilbage? Er der ikke, ser det ikke lidt mærkeligt ud? Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at man laver sådan en øvelse her. Altså,
der er også kommet mange penge tilbage. Der er bare lige nogle af dem, der er gået til Hvidovre.
Ja. Men problemet er jo, at den her satspulje og de her systemer, de opstår meget tit ved knopskydning. Altså, så det er sådan noget, der vokser stille og roligt frem, hvor man ikke laver den øvelse, som du nævnte her, som Niels Allemann så var ordfører på. Altså, man sætter sig ned og laver en fuldstændig retlignet, gennemtænkt organisation, som meget gerne skulle være gennemsigtig. Men at det er noget, der lige knopskyder. Nå, vi har da en medarbejder her, hun kan lige sidde og ordne det der og så videre. Ikke? Fordi nu er der nogle politikere, der har fundet på at lave det her greb med satspuljen. Det er et smart flettet redskab, og hopsa, så har vi et system, som ingen rigtig har tænkt igennem fra start af, men som bare er blevet til. Og som er ret svært, så kan man jo så rent stoppe der bagefter og sige, juhu, her, der er mange millioner, det kan vi slet ikke finde ud af. Men det handler jo også om, at politikere, ministerne, er jo mest interesseret i det, der giver politisk kapital, nemlig at foreslå nye projekter at bruge penge på. Men administrationen af de penge, man allerede har besluttet, det skal jo bare køre. Jeg havde min nærmest daglige gang i Socialministeriet op på ministerkontoret dengang. Annette Vilhelmsen var formand, og jeg var næstformand. Og der fik jeg en sjov anekdote fra departementschefen. Når man kigger ud på Holmens Kirke, som ligger lige overfor fra ministerkontoret, så står der RFP. Det står nok i virkeligheden for noget med Riks Frederik og så videre, ikke? Men den sjove anekdote er, at det står for Riget Fattes Penge. Og det er finansministeren, som har sørget for at stille op lige foran socialministerens udsyn. Fordi hver eneste gang socialministeren får en tanke, så er det noget, der koster penge. Og den anekdote siger jo lidt om, hvad ministeriets opgave er. Det er jo at være de svages advokat og foreslå ting, der kan gøre det bedre rent socialt i Danmark.
Men Peter, vi fik jo også en frygtelig oplevelse med Annette Vilhelmsen, der lige pludselig delte en million ud, som man nu for godt befinder. Kan I ikke huske
på TV? Jo.
Det var så en million, nu er det så 111, vi snakker om. Ikke?
Men
det
er lige meget,
og spørgsmålet,
det fortæller
om, de overhovedet har fået
lidt om systemet.
Det gør det da.
Altså, det tog rigtig lang tid at få landet den sag. Den var jeg jo med på de indre linjer efterfølgende. Og det var uheldigt, hun får sagt bemærkning, at der ligger en million i den her pulje. Men der var jo ikke noget i sagsbehandlingen, man kunne klandre. Det er også derfor, hun får en næse. Men det er uheldigt, at hun siger det. Men altså, hvis man skal være lidt sjov, kan man sige, det er 1 million. Nu er det 111, vi snakker om. Og spørgsmålet er, hvis Britta havde haft lange nok fingre, om den million så rent faktisk var blevet udmøntet. Altså, det her problem er et mere permanent problem, end at man har en ny minister på området, som kommer til i et lidt for hurtigt
øjeblik. Ja, det fortæller noget med et system.
Ja, der var nogle embedsfolk, der ikke havde klædt en ordentligt på i forhold til, hvordan det her fungerede.
Netop.
Ja.
Fordi den der sag med...
Men det er jo ministerens ansvar i sidste ende.
Ja, hendes.
Var den sag med, hvad hedder hun...
Lisbeth Zornig.
Ja, Lisbeth Zornig.
Ja, det var den med Zornig.
Ja, ja.
Men nu skal I høre, vi prøver lige at holde fokus på Britas 111 millioner, og så i virkeligheden tage et lille skridt videre. Inden vi gør det, så vil jeg blot minde lytterne om, at det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Niels Allemann Olsen, Peter Westermann og Helle Dein er i studiet. Og se, en ting er Socialministeriet, satspuljemidler, men da jeg sad og læste det her, der kom jeg til at tænke på, jamen, det var ikke det eneste sted, der har været knas med moneterne, om man så må sige. Bare sådan lige en hurtig scanning over situationen, der stødte jeg på, bare samme dag, at det jo stadigvæk sejler hos Skat. det er en liste så lang med problemer der, med penge, der er ind og ud, og de ved ikke, hvad der har været, og noget som helst. Og at der samme dag var knas med Udenrigsministeriets forvaltning af tilskudsordninger til fiskere. Det er ikke en sag, vi behøver at gå mere ned i, det er også en lille smule komplekt, men vi kan bare se, at det sejler, og der er fiskere, som har begået grove fejl, som alligevel får tilskud, og de nærmest som vinden blæser med de her tilskudsordninger fra EU. Tegner der sig et billede, jeg vil lige vil sige, at jeg sidder i forfald, men i hvert fald, altså at forvaltningen i Danmark trænger til en større overhaling, at der simpelthen er, altså across the board, som man siger i udlandet, problemer med, der er ingen, der ved, hvordan det der med penge rigtig skal ind og ud, og det ene og det andet, hele dagen, altså.
Jamen, men der vil jeg bare sige, der skal du jo også lige huske den politiske historie.
Det gør jeg altid.
Der hedder, at siden 2006, Anders Fogh proklamerede minimalstaten, har der været et politisk projekt, der hedder barber den offentlige sektor. Og du kan ikke fyre 3.000 medarbejdere i skatteforvaltningen, og så tro, der ingenting sker. Det er jo naivt.
Mm-hmm.
Og det samme sker, når man altså i alle andre forvaltninger har det politiske mål, at den offentlige sektor skal skrumpe. Så kan man jo ikke bede om samtidig, at de skal lave noget helt andet. Men så, der må man prøve at få at vide, hvordan kan man bedst muligt, hvad skal jeg sige, undvære nogle medarbejdere. Og det går meget ofte fra noget, som ikke har politisk status, men som bare er noget baggrundsarbejde, der skal laves. Så vi har selv bedt om, altså vil sige, vi har i de sidste 17 år, der har Venstre haft ansvaret for regeringsmagten, og Socialdemokratiet har i 4 år, i de sidste 17 år, siddet ved regeringsmagten. Det vil bare sige, at der har været et politisk mål, der hed minimalstaten. Og vi kommer tættere og tættere på, at, hvad hedder han, Frederiksen, Hjort Frederiksens ønskedrøm, den bliver opfyldt, at den offentlige sektor efterhånden umuliggør sig selv og bliver uønsket. Hvor det er imod, efter min opfattelse, den danske befolkningsønske. Den danske befolkning vil gerne fællesskabet. De vil gerne være sammen om sygehus og skoler og daginstitutioner osv. Men de er op imod et politisk projekt, som har været et andet, nemlig at lave en minimalstat. Og det koster. Stop.
Men ja, men må jeg så ikke bare lige kort nævne, at i det samme periode under Fogh, det er godt sket, han sagde det, at han ville have en mindre offentlig sektor, men den blev større og større under Fogh, og det er der også folk i Venstre, der var træt af.
Ja, ja.
Og da Socialdemokraterne så fik Skatteministeriet, så fortsatte man jo barberingen.
Altså,
så
ja, i de 4 år ud af de 17.
Jo, men det var fordi, det var de 4 år, man havde at gøre godt med. Nå, men det er bare lige for at sige, ja, ja. Der er jo ingen, der har gjort noget her.
Men den vækst i den offentlige sektor skete jo ikke, for eksempel i skat eller i de andre ministerier, på de områder, vi sidder og snakker om nu, som har at gøre med at forvalte de forskellige. Der har der været et ideologisk projekt om at barbere ned. Så har det været andre steder ude i velfærdssektoren, eller andre steder, der er blevet ansat flere, sådan, så du samlet set kan sige, at den offentlige sektor er steget. Men det, vi kigger på nu her, der har Helle fuldstændig ret i, at man har jo systematisk nærmest gået ind og svækket vores mulighed for især at inddrive skat.
Mm-hmm. Okay. Men altså, Socialdemokraterne, de socialdemokratiske skatteminister fortsatte jo også barberingen af skat. Der prøvede man jo også at effektivisere videre. Bare lige sådan, at det ikke er sådan helt på den måde et projekt. Men, Alman Olsen.
Jeg vil blot sige, forsvar Anders Fogh en lille smule, fordi Anders Fogh, som jeg kan se, at i virkeligheden er den af de store venstreledere, der havde det mest sociale hjerte, når det kom til stykket. Derfor var vi mange, der lagde os fladt ned og grinede, da den der minimalstatsbog den kom, fordi Anders var jo i virkeligheden stor fortæller for SV-regeringen og havde, som Huxi også siger her, et kæmpe offentlig stigning i sit budget, og i virkeligheden har han fået lidt, men det er jo så det der hulemands og alt det der, ikke også? Altså, ja. I virkeligheden var han langt mere moderat, end for eksempel Lars Løkke er, og jeg vil så sige...
Lars Løkke har bare ikke skrevet en bog, det er det der forskel.
Jeg vil så sige, i relation til...
Det har han faktisk, men det er en anden bog, det kan vi vende tilbage til.
I relation til hovedspor, så må man sige, prøv at se, når vi går ned, og det her Helle Dejen fuldkommen ret i, at det er jo nede i styrelsesniveauet, den går galt. Ja. Hvis vi nu kigger på styrelsen omkring fiskerne, ikke? Altså hvad der gik af penge til superfiskere, Venstre støtter derovre, Hvad var lige det for noget?
Ja.
Fuldstændig vanvittigt. Så har der været noget ballade også om udbetalinger fra Miljøstyrelsen. Så har vi haft hele skattehistorien, som jo i sig selv har været igen skal være glad for, at der er en folkevalgt minister som Karsten Lauritsen, der trods alt viser noget styrke. Altså, jeg synes, han virker virkelig som befolkningsmand på en umulig post. Og lidt ligesom Mercado. Så har vi Kulturministeriet og styrelsen der. Nogle gange har der også været nogle sager. Og nu poppes det hele op med en sag omkring Socialstyrelsen, hvor det går helt bananas. Og jeg mener, det kunne jo godt lægge op til. Jeg mener, og nu må man ikke tage mig på ordet, men jeg mener, at hos svenskerne har man lavet en udbetalingsstyrelse. Altså jeg mener, deroppe har man et system, der gør, at alle træffer beslutningerne. Nu gør vi det og det. De er politisk tjekket af, men så ryger de alle sammen over i betalingsstyrelsen. Det kunne man jo forestille sig. Vi har i dag noget, der hedder udbetaling i Danmark. Kunne man så ikke gå det op og så sige, alt hvad der går ud af skillinger, det går den vej på, og så sørger man selvfølgelig for samtidig at dæmme op for, at man så tager hvidvaskningsanklagede milliardbanks angreb med banker ind og så videre, så videre. Jeg synes
vi kommer til det.
Vi kommer til det. Forslaget her fra det gode gamle må være noget i den retning, at der laves en enhed, som kan styre de udbetalinger.
I gamle dage, der ville vi have nedsat en kommission eller en eller anden.
Det behøver vi har også. Vi har fundet ud af.
Vi har en tremands og en utrolig billig kommission siddende. Ja. Peter Westermann.
Og jeg vil altså nærmest til hver en tid sige, at svenske tilstand kan være fornuftigt, når det gælder forvaltning og den politiske kultur i øvrigt. Der synes jeg, de har fat i den lange ende. Så det lyder meget spændende. Lad os lave det forslag og sende det forbi vores parti, og så er den klappet af.
Ja.
I forhold til alle de her sager, der kører, jamen, så er der jo dels det Helle var inde på, at der er blevet skåret for meget ned. Og så er der altså nogle systemiske ting, men man skal heller ikke underkende, der er jo også noget individuelt kulturelt, altså at man kan sidde som betroet medarbejder rundt omkring, også at sidde i Udenrigsministeriet og uddele kvoter eller hvad det, støttekroner, som vinden blæser. Det må være meget utilfredsstillende, hvis man har en eller anden form for embedsmandsmoral. Så der er det noget, det vi slår meget på, og som jeg går meget op i, det er, at der er mulighed for whistleblower. Altså fordi, hvis der er nogen, der har en fornemmelse af, at hende der Brita, hun går og lusker lidt, eller andre, så må man da have rigtig gode muligheder for at sige det. Derfor har vi oprettet.
Hun vil tage posten som den første whistleblower, så.
Muligvis. Og nu har jeg fået en. Jeg er lige nødt til at bringe et dementi, eller i hvert fald at korrekte noget. Jeg har fået en sms fra min kære mor, som lytter med.
Det er godt.
Og ja, det er rigtig dejligt.
Hils endelig.
Hej mor. Og det der RFP, der står på.
Jamen, jeg har den også kirken, her.
Det er Regna Firmat Pietas, og det er selvfølgelig Christian den 4., som jo er. Gudsfrygt styrker rigerne. Ja, det vil måske være stramt, men pointen kunne være lidt den samme, også bare hvis man siger fromhed. Men det er i hvert fald den, jeg gerne vil ind til at sige, at vores embedsværk må meget gerne være båret af en eller anden form for fromhed. Det kunne også være en gudsfrygt, men så skal vi have nogen, der kan rappe dem over nallerne, og så skal rigsrevisionen være lidt stærkere. Men det kunne være meget fint, hvis Brita
eller
havde.
Eller Gud skal træde mere i karakter. Der må man ligesom.
Hvis bare Brita havde kunnet latin, tror jeg, så var meget. Bedre.
Det skal du ikke. Hun virker som en driftig dame.
Må jeg godt nævne som et eksempel, og det kan Allmand bekræfte. Da jeg selv var minister for udviklingsbistanden, der reducerede jeg antallet af samarbejdslande fra 66 lande til 20 lande. Altså, at den danske Danida-administration i Udenrigsministeriet skulle kunne administrere bevillinger i 66 lande, var jo latterligt.
Ja.
Og derfor var det første, jeg gjorde. Det var selvfølgelig ikke populært, og jeg var nødt til at tage ud nogle steder og se, hvor var det så, der var en troværdig modtageradministration. Men jeg fik det skåret ned fra 66 til 20 lande.
Ja, det er
og
rigtigt.
Det var jo en reorganisering af hele den administration, fordi der havde siddet, jeg ved ikke hvor mange embedsmænd i det der Danida, der bare sidder og forvaltede de der danske ulandsbistandspenge, og de var snot fornærmet. Og nu kom der altså en minister, der ville have styring på det, og ville have, bevågenhed på det. Og det skulle være gennemsigtigt og så videre.
Det gav jo også meget stor respekt i virkeligheden.
Sikkert ikke i mit parti.
Men vi var der jo til at støtte med det samme.
Det var du nemlig, og det er derfor, jeg siger, at du kan i hvert fald bevidne
det. Kan jeg huske. Jeg synes, det var fremragende, det du gjorde der.
At man kan gøre det der.
Ja, det kan lade sig gøre. Jamen, men det kræver en stærk minister, og det var Helle. Det vil godt lige sige, det var næsten for voldsomt nogle gange.
Så jeg har noteret her, at vi faktisk i dag, og det er jo en stor glæde, når vi faktisk kommer frem til noget. en styrket whistleblower-ordning, så medarbejdere, der ser andre medarbejdere være i gang med noget fordækt, måske købe stutteri på en socialminister, hvad jeg lige vil sige, socialminister ansat løn, jamen altså... Der havde, vi skal ikke ind i det der, det er ligegyldigt, men der havde holdt mange store biler ude i Hvidovre, altså åbenbart. Det skal vi have, og så skal vi have den her udbetalingsstyrelse af en art, som samlet...
De skal kigge til Sverige.
De skal kigge til Sverige. Svenske tilstande inden for rammerne, lad os sige det sådan. Og så ellers, hvis der er noget, så kan man skrive til Helle Dein.
Nej, nej.
Og få lidt hjælp.
Nej.
Helle, nu må du stille dig i fællesskabets ånd her, hvis der er ministre, der skal bruge noget hjælp. Godt.
Og superfiskerne skal betale tilbage.
Ja, ja, selvfølgelig. Men ja. Altså, fiskere, det ved vi, der er fra Nordjylland, dem skal man lægge arm med.
Og flere latinske valgsprog.
I lidt tid. Det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Helle Dein, Peter Westermann og Niels Alman Olsen er på besøg. Og når vi nu er det ved det med Udbetaling Danmark, og hvem skal have penge, og hvordan og hvorledes, så går der jo en smuk bue fra Britta. Der er også enkelte lyttere, som skriver ind, jamen, hvordan kan det overhovedet passe, at en ansat i Socialministeriet får pludselig får så mange penge ind på sin bankbog? Skal banken ikke råbe vagt i gevær? Ja. Jo, med mindre man er kunde i Danske Bank, som Britta var, så kan man jo skalte og valgte til synlædende. Det var hun faktisk, altså det er ikke noget, jeg finder på. Der er ikke nogen, der har sagt noget, og så vidt jeg ved, bliver de faktisk også tjekket i forhold til det her, for det er jo ret mange penge, der er tjekket ind her. Nå. Men det, vi skal til, er, at...
Jamen, hun lavede forskellige konti og alt muligt.
Åh, men stadigvæk 111 millioner.
Ja, det er mange penge.
Som offentlig ansat.
Det er samme idé.
Det er en frisk størrelse. Nej, staten har jo de her udbetalingsordninger, som sagt. Og den har lige været op til... har været i udbud. Fordi det skal man. Der er en udbudslov. Ting, der kommer fra staten, skal i udbud, og hvem skal tage den her opgave. Så sker der det lidt spøjs, at Danske Bank lander opgaven. Og det gør de efter hele den her sag med den estiske filial og 1.500 milliarder kroner, som er røget frem og tilbage. Stærk mistanke om hvidvask. Sagen er jo ikke helt afsluttet endnu. Det vil Danske Bank nok ønske, og de har lavet en fin intern undersøgelse, men altså heldigvis sker der jo lidt mere. Vi må se, hvor det lander. Faktum er bare, at Danske Bank har fået et rigtig dårligt ry, og der er en vis stemning for, at man ikke benytter den bank. Men staten har valgt at benytte Danske Bank igen. At den, i hvert fald på den korte bane, simple årsag, at ingen andre bød på opgave. Og så skal man åbenbart sige ja. Og det er måske den del af det, jeg ikke rigtig kan forstå, Niels Alman. Lad mig spørge til en start. Hvis nu du sad på Sophie Lødes, innovationsministerens post, det er hende, der sidder med det her. Bør man så ligesom sige, når man, der er ikke noget, der er bevist endnu, og Danske Bank er jo en udmærket bank, og vi har fået indføjet, for det har man, en lille linje, hvor der står, at hvis Danske Bank bliver dømt for noget svindel, så kan vi trækkes fra kontrakten.
Altså, jeg tror, man har lavet en meget specifik og omhyggelig udbudsbeskrivelse af den opgave, der nu skal løses for staten. Og den er jo detaljeret på alle måder, og hvad der skal stå bag ved, og hvad der skal klares, og opgaver, og hvordan IT-delen skal være, og en lang række ting, som så gør, at man er i stand til fra Danske Banks side at sige, at den opgave kan vi godt løse, og vi kan også godt tage den pris, vi nu synes er rigtig. Og det er der jo ikke nogen, der kan anklage Danske Bank for at have gjort noget forkert ved at gå ind og byde på sådan en opgave.
Slet ikke.
Men, og det, jeg synes, hvis vi skal sådan lige gå lidt helt seriøst ind i det, så er det jo sådan, at der er to danske banker. For der er det Danske Bank dengang, hvor det hele fuldstændig sejlede. Og det var jo også under den nu afgåede direktørs tid. Så finder man jo ud af, hold da helt kæft, den er helt vanvittig gal, den her. Man prøver at holde det lidt under gulvtæppet og sådan nogle ting, og hu. Men i dag er Danske Bank jo en anden Danske Bank, end den var dengang. Og det vil sige, at enhver, der bare går op og hæver 3.000 euro og skal bruge til sin kanoferie eller et eller andet, bliver jo fuldstændig... Det er jo gået helt over gevind. Altså, hvis man har konto i Danske Bank, så ved man, der skal ingenting til, før man bliver tjekket. De har nok det mest vel gennemarbejdet detektorsystem i dag. Det havde de ikke dengang. Og det vil sige, når man så med de, det hedder så fint Standard Operation Procedures, SOP, har rettet sig ind i forhold til fremtiden, så skal man selvfølgelig ikke udelukkes for det spil og få lov til at byde ind på nye opgaver, fordi man har den gamle sag kørende. Jeg synes måske, det taler til pengesektorens... Det kan også være, at regeringen burde have sagt, vi vil have tre tilbud. Jeg synes, der er sådan en lille smule... Hvad er det for noget? Hvorfor er de den eneste? Kunne de så ikke have indført et eller andet om, vi skal have tre tilbud? Og hvis man kun får et, kære venner, vi tager en ny runde. Mm-hmm. Det havde været et værktøj, man godt kunne skrue på,
altså
uden at ret bære for smed.
Altså havde omformuleret udbudsteksten en lille smule, fordi der er tre andre banker, som ligesom har kigget på det. Den anden, tredje og fjerde største bank, som har været inde og sige, at de synes ikke, jeg kan da sige, at de har været inde og sige, at vi tager en kommerciel vurdering, siger Nordea, og de synes ikke rigtigt på, at man skal opruste IT-strukturer osv. osv. Det så ikke så godt ud for dem. Jyske Bank, som har gjort det før,
ja, det har de,
de siger, jamen, de vil ikke rigtig de vil ikke kommentere det. Men så bliver de spurgt, om de godt kunne levere det, staten efterspørger. Jeg siger, jamen, det kan de godt. Men de vil ikke.
Ja. Nej, nej.
Så er det måske staten, der... Altså, skal man så ikke have en større samklang med den finansielle sektor?
Jo, og sige, det skal man da. Altså... Og jeg vil også sige, hør nu lige her. Banker har jo en verdensrekord i at glide af på ansvar. I at tage mangel på risiko. I at ikke at støtte mange af de små virksomheder. Hele Danmarks iværksætterkultur skal løbe rundt med nogle vækstfondssystemer og nogle vækstkautioner, som staten tilbyder. Hvis du for eksempel skal have en vækst, hvis du har opfundet noget nyt, så kan du få en vækstfondskaution, så tænker du, gud, nu får jeg de penge. Nej, nej. Det er penge, som bankerne får. Og hvis du så går ned og hjem, jamen så hiver banken de penge. Altså, Danmark støtter de banker i en grad, som har været helt exceptionel. Og så her, hvor staten og Danmark skal bruge lidt hjælp, så kan de pludselig ikke huske, hvem Danmark er.
Nej, men,
det er jo hykleri ud over enhver grænse. Og der, det klart. Der finansråd der, hold nu lige op. Og der sidder vi... Jamen, det er jo sådan.
Fantastisk. Jeg har foldet mine hænder ned, så jeg er ved at råbe halleluja.
Ham, vi sidder med fra Finanstilsynet, den tidligere direktør Nødgaard, fra Finanstilsynet, der nu sidder derovre. Han var en af de hårde drenge dengang.
Ja, ja.
Nu sidder han kisse-misse-misse, og nej. Altså, de der banker skal virkelig til. Og der er vi jo inde i noget helt andet. Men det gør jo ikke, at Danske Bank ikke kan klare den her opgave.
Nej,
men vi er enige i, at den kulturen omkring de danske banker og landet Danmark og borgerne, den er vi nødt til at kigge.
Men må jeg så ikke lige her gentage regna firmat pietas? Jeg synes, der er meget pietas nu. Fordi det handler vel også om, at politikerne, som måske skal være knap så fromme, og så sige, jamen, så må vi sgu tage den tete, vi trods alt har, og gå til stålet i forhold til at sige, jamen, vi vil ikke arbejde med den bank. Vi vil, som lovgiver i det her land, nedsætte nogle regler, der gør, at iværksættere kan få det lidt bedre, men også sætte et system, som gør, at det ikke bliver Danske Bank, der kan køre den her opgave.
Jo, men til gengæld, er det jo et problem, hvis nu Danske Bank i dag lever op til alle de krav. Det er det, der er min lille pointe. De lever jo op, de har jo rettet ind og rettet ind og rettet ind og rettet ind. Og som jeg også kan høre, det er jo ikke, fordi jeg er nu stor forsvar for Danske Bank, men vi er jo også et retssamfund, som jo ikke kan leve af kun, hvad lige Clemens Show hver torsdag mener om det ene eller det andet. Altså, der er her nogle regler, og her er trods alt lavet en udbudsrunde, som jeg ikke betvivler er i orden. Og derfor har regeringen jo så antageligt nu så... mulighed, eller de har så valgt Danske Bank, men der hvor jeg synes, så er det ikke regeringen, der gør noget forkert, bortset fra, at man kunne have lavet, undskyld, det er ikke Danske Bank, der gør noget forkert, regeringen gør noget forkert i, at de måske ikke lægger op til...
Jeg tror ikke, der er nogen, der siger, at Danske Bank gør noget forkert.
Nej.
Længere.
Men skal de så straffes, før de er dømt for, at de må ikke få de her opgaver?
Nej, men lad mig sige det, nu spørger jeg Peter Westermann.
Den holder ikke.
Peter Westermann, prøv lige at høre her, det handler jo også om, at politikere langt hen ad vejen. Så kan man sige, så er der alt muligt, ret skal være ret, og det ene og det andet, og det er et retssamfund osv.
Ja, ja.
Jo tak, men der er jo også tit partier, som siger, det er ikke rigtigt, måske ikke lige vores kop te, men altså meningsmålingerne, de peger i den der retning, og vi gør sådan egentlig, hvad vælgerne synes. Og jeg skal da lige love for, at vælgerne lige nu synes, at det er satte med, undskyld formandens franske, men det er en dårlig idé at benytte Danske Bank nu.
Jo.
Altså, og der har det her regering så åbenbart ingen kvababelser med.
En ting er, at man selvfølgelig skal være lydhør over for, hvis der er en massiv folkelig opfattelse af, at det, man gør, er helt på månen. det har jeg også oplevet en gang, hvor vi sad i regering. Og der skal man selvfølgelig som politiker jo vurdere, er det nu også snedigt, det jeg gør. Men noget andet er det også det rigtige at gøre. Og der mener Niels, at det er den rigtige proces, der har kørt, og udbudsrunden ikke kan betvivles. Lad mig bare sige DONG-sagen, at der synes jeg i den grad, man kunne betvivle Finansministeriet, hvordan de kørte en udbudsrunde. Så det er ikke sådan per definition, at udbudsrunder bare er, som de skal være. Og så, jeg var fuldstændig enig, jeg var helt oppe i skyerne, da du kritiserede bankerne for at glide af på ansvar, og sagde, at der skal mere styring og politisk lederskab til. Mere regner firmat og mindre pietas. Men for mig at se, så er den her sag jo ikke afsluttet. Der er netop ikke faldet en dom endnu, og vi kender ikke omfanget endnu, og så at gå ind og vælge Danske Bank igen, det er simpelthen... en ting er, at det er på den korte bane, og sådan i forhold til meningsmålinger, hvad vi er, upopulært og uklogt. Men det er jo også forkert at gøre det med en bank, der i den grad har svindlet. Og det kan godt være, at man ikke alle steder i banken har været vidne om det, men så har man misset sin tilsynsforpligtelse, vil jeg mene. Så det burde, den burde... Altså, den har lavet hvidvask, den burde være blacklistet. Altså, hvidvask, sortliste.
Du vil ikke føre en dom.
Men Nu har de så fået skrevet ind i kontrakten, som jeg forstår det, at de kan fyre dem, hvis de bliver dømt. Ja. Men det er jo også, så har man haft, hvor mange millioner var det, vi brugte på Serum Institut udbuddet? Hvor mange har det her så kostet? Altså, så på den måde er det jo hovedet under armen at lave en udbudsrunde, når den her sag, den kører, og så ender Danske Bank med at få den, og så skal vi fyre dem om et halvt år eller et år, når der ligger en dom. Men hvis jeg må tillade mig at hæve den op på et lidt højere niveau, fordi altså, alternativet at have taget Jyske Bank i stedet for, det er måske lidt bedre, men de har også rodet med skattely, og hvad ved jeg, har der også været sager om. Så det er, hvad det er. Men hvis vi tager den helt op i tårnet og kigger, jamen hvorfor er det overhovedet en privat opgave, det her? Ja. Det handler om, at staten skal udbetale sine penge. Det bør en stat, der kunne klare selv. Altså, der synes jeg ikke, man skal være så udbudsideologisk og sige, vi skal have fat i nogle private banker, fordi det er noget, der handler om penge. Altså, en stat har altid, tidligere i hvert fald, kunne finde ud af at udbetale løn til sine ansatte, uden en mellemmand, der skal tjene 50 millioner på 4 år på at gøre det. Så kan man diskutere, om 4 år er en smart udbudsramme. Det er det så øjensynligt ikke, fordi der er ikke nogen, der gider at byde på det, fordi det er så kort tid, hvis de skal opbygge systemer til det. Men hvorfor er det overhovedet en opgave? Det synes jeg egentlig er diskussionen.
Ja, held dig.
Jeg er enig med Peter Westermann i, at vi nok lige skal have den lidt højere op og diskutere på det øverste led. Og det stammer jo fra bankkrisen, hvor vi var med til alle sammen som med vores skattepenge at holde rumpen oppe på diverse banker. De fik bankpakke 1, og de fik bankpakke 2 ukritisk. Og i andre lande, i forbindelse med denne her bankkrise, lavede jo opfølgende lovgivning, ikke mindst i USA, men også andre lande, lavede det. Danmark afviste regeringen, at det var der ingen grund til, at det hele kørte fint, som det skulle. Det gjorde det jo overhovedet ikke. Der var netop behov for, at man for eksempel overvejede sådan en løsning, som Peter kommer med her, at staten selv håndterer sine egne udbetalinger. Ja. At man bygger en, som vi sagde før under et tidligere spørgsmål, en udbetalingsenhed op i et offentligt regi. Og der vil jeg sige, det næste vil sige, det var om selve udbudsrunden, som formanden spørger til. Den er jo helt gal efter min opfattelse, når man laver en udbudsrunde, og man får et svar. Det er ikke godt nok. Der er altså et politisk svigt hos en minister, som ikke er sin opgave voksen. Sophie Løde skulle selvfølgelig med det samme have sagt, det er ligesom, jeg blev også udsat for som minister, jeg skulle forholde mig til, om nogle aviser ville med mig ud at rejse. Der var kun én, der bød, det var Ekstrabladet. Og der skulle man jo så ikke sige tak til det, vel? Nej, der skal man lave en udbudsrunde en gang til at sige, vi har brug for, at der er vinkler forskellige steder fra. Og derfor havde det også været klogere som minister, netop på et baggrund af hele den her historie, jeg lige har omtalt, at sige, nej, vi er nødt til at fordele det her på flere banker, sådan at staten er sikret, så vi ikke står i den usikre situation med en bank, som er under en så voldsom anklage for utugt på alle planer. Det mener jeg er et politisk svigt. Derfor var jeg meget glad for, da Niels Allmann, det du sagde, fordi jeg synes, du siger det selv så klart, at du er enig i, at her var der et svigt. Og der skulle man have lavet en ny udbudsrunde og sige, jamen vi vil have flere aktører på banen, fordi vi vil ikke stå med flætningerne i postkassen.
Altså, jeg, må, jeg, må jeg tilføje, jeg er helt enig i, at det er politisk set der, hvor the buck stops, det er her, der skal gøres noget. Ja. Selve Danske Bank, der går ind og byder os efter de regler, de kan jo ikke gøre andet at byde ind.
De kan ikke gøre andet.
Men banksektoren svigter, og det politiske resonemang, hvor Sophie Løde jo gjorde det godt, synes jeg egentlig dengang med de kommunale forhandlinger, og så blev presset lidt baglæns i hierarkiet af mærkelige grunde. Hun står jo nu og burde have taget det der resonemang.
Yes.
Kære venner i finanssektoren, det her, det duer ikke.
Ja, præcis.
Det kan I ikke være bekendt. Nej. Og så er det, vi fremme med det der, at det er sådan set fuldstændig enig i, at den der udbetalingsstyrelses tankegang ville løse det ud fra én ting. Man kunne bare bruge det argument, jamen kære banker, I gider jo ikke engang.
Nej.
I er jo fløjtende lige glade. Mm.
Ja.
Så kommer der en ting, vi skal have med ind i billedet i forhold til bankernes optræden og skalten og valgten og mangel på risiko. Jeg synes også, retfærdighedsvis skal det siges, at pengepolitikken herhjemme jo via Finanstilsynet har lagt en masse bånd på bankerne, som jo gør, at det er sværere i dag at låne penge ud osv. Så der er bedre styr på bankerne trods alt i dag, end der var dengang.
Men
der har ikke været styr nok til, og nu står hele Danmark, altså prøv at lægge mærke til, det danske aktieindeks er som land styrtet helt ned i bund. Vi har minus 6 eller 8, hvor Norge har, det er det værste, man kan sige til en dansker, at nordmændene har 8-10 stykker i vækst. Altså Danmark er som land virkelig ramt af det her. Og hvad hører vi fra bankerne om det? Ikke en lyd.
Nej.
Bankerne har været med til at bringe Danmark under pres. Vores aktieindeks falder. Vi er virkelig som land under pres. Og det snakker man ikke så meget om. Man vil hellere der tale om Olsenbanden halvøjet med Brita og sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Så er det sjovere. Og der er medierne. Der synes jeg, medierne svigter også enormt, at de ikke borer sig ned i alt det her på en helt anden måde.
Men Niels Halman Olsen, må jeg lige... Vi kan altid... Vi har en pind... Vi har en finger, der konstant peger på medierne. Den er i studiet, og den peger altid på dem, for de er altid medskyldige.
Ja.
Så langt, så godt. Ja. Men nu bare lige for at holde den på politikerne. Altså... Jamen, som repræsentant for Blå Blok her, i vores lille flok i hvert fald, den her tanke om en statsbank, fordi jeg kan sagtens følge Peter Westermans tanke om, jamen, selvfølgelig bør
staten... Vi har ikke talt om en statsbank. Det var ikke det, vi talte om.
Nej, det talte I nemlig ikke om. Det er også derfor,
okay,
jeg vil sådan set gå ind for en,
men den skulle lave mere og andet.
En statslig udbetalingsstyrelse,
vi prøver at blive enige om her.
Okay, en statsbank,
så holder vi den dertil.
Så vil Brita få videre op i formand.
Formanden går for langt, kan jeg godt mærke. Vi holder os til det. Men Niels, vi har en blå regering. Er det overhovedet muligt... Fordi hvis man skal lave sådan noget, det er jo også en større sag at sige, når man så laver vi en styrelse, som skal stå for det her udbetaling, og hvis den skal stå for lidt mere, altså hvis vi tager et skridt bare hen imod en statsbank, så bliver det jo også voldsomt. Er det noget, en blå regering nogensinde, selvom Sophie Løde måske tænker, det skulle egentlig være en god idé, men er det noget, man nogensinde som blå regering ville kunne få igennem?
Ja, sagtens.
Altså, hvordan skulle den serveres?
Jamen,
fordi jeg er sikker på, at folk ville komme til at sige, ligesom formanden, det er jo ligesom, statsbank.
Nu har jeg heldigvis mulighed for igen at citere Poul Schlüter.
Men jeg sad også, at klokken er 10.58, jeg tænkte, det er ved at være lidt sent.
Her. Nu kom den. Poul Schlüter sagde jo hver gang, der var sådan noget som det her, eller ikke hver gang, men han sagde i hvert fald med stor fylde på et tidspunkt, hvor der var en eller anden, der havde lavet virkelig noget over i en styrelse. Den klaptorsk, tror jeg, han brugte ud, han havde talt med flade her. Den klaptorsk, der har stået for det her, bang, 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 derfor gør vi nu, bang, 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 det, slut, færdig. Og jeg mener, hvad man ikke formåede at gennemføre som lille konservativ regering i sin tid, der rettede op på utrolig mange ting, det er ikke små ting. Det her ville være en nem ting. Problemet er bare, at vi har en lille, bitte skrøbelig regering. En unaturlig lille regering. Den er jo alt for svag.
Ja.
Og det er problemet, og derfor håber vi jo, at det går bedre her om nogle måneder til valget.
du satser på de gode 40... Slytterske mandater til konservative, vi sælge øjer.
Og så kører det igen.
I det her spørgsmål, der vil jeg så også sige, der vil jeg savne Schlüter på en anden måde. Og det er, at han sagde, at han var ikke så konservativ, at det gjorde noget. Og det er jo en pragmatisk indstilling at få tingene til at fungere. Og der synes jeg, at den her regering, den bryster sig af at være den mest liberale nogensinde. Og så nogle gange møder den en mur, der handler om, at Dansk Folkeparti ikke er særlig liberale. Men i grundsynet omkring, hvordan finanssektor og alt sådan noget skal fungere, der er de meget liberale. Og der har jeg en opfattelse af, at det er et princip, at man skal udbyde så meget som muligt, og at det, et privat monopol nærmest er bedre end et offentligt monopol, hvad de fleste af os andre, der har bare krattet lidt i økonomisk teori, vil løbe skrigende væk på. Ikke? Mm-hmm. Selv Adam Smith sagde, at det var det værste, man kunne få, det er et privat monopol. Så lad mig bare sige på 10 sekunder, lad os splitte de der største banker op og få lidt mere ro på i finanssektoren.
Det bliver de sidste ord omkring Danske Bank, staten, Brita og de mange penge, vi har talt om her. Vi skal slet ikke tale om penge. Ja, det passer nok ikke helt, men det skal ikke være fokuspunktet i næste time. Der skal vi nemlig snakke om regeringens klimaplan, men først nyheder.